Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Spoštovani lepi ljudje, danes praznujemo praznik dela, mednarodni praznik delavstva, ki se ga 1. maja vsako leto praznuje po vsem svetu. To je dan, ki ga delavci posvečajo spominu na krvave demonstracije, ki so se dogajale v dneh okoli 1. maja leta 1886 v Chicagu. Takrat so delavci zahtevali 8-urni delovnik in politične pravice, vendar so jih pri tem ovirale policijske sile. Praznik danes predstavlja največje praznovanje socialnih in gospodarskih dosežkov mednarodnega delavskega gibanja ter opozarja na kratenje pravic delavcev. Predstavlja tudi priložnost za razmislek o pomembnosti dela v družbi. Dragi lepi ljudje, upam, da uživate v svojem delu, upam, da sedaj v teh dneh uživate v zasluženem počitku. Ja, praznik delavcev pa ima bogato zgodovino, ki sega v leto, kot rečeno, 1886. V tistem času so se začela praznovanja v večjih mestih po Sloveniji, čeprav pod vplivom socialno-demokratske stranke še niso bila tako izrazito politično obarvana. Vendar je bil prelomni trenutek šele leta 1948, ko je bil 1. maj uzakonjen kot državni praznik in dela prost dan. V socialističnih časih je praznik dobil še večjo težo, ki se je odražala v množičnih proslavah, prežetih simboliko solidarnosti delavcev in boja za pravice. Prvomajski sprevodi so postali tradicionalen del praznovanja, kjer so se združevali delavci iz različnih strok in podjetij. Vsaka skupina je ponosno prikazovala svoje dosežke od električnih lokomotiv do proizvodnih rezultatov. Praznovanje je vključevalo tudi kulturne prireditve in veselice, ki so okrepile občutek pripadnosti in enotnosti med delavci. Čeprav so se prvomajska praznovanja skozi čas spreminjala, ostaja 1. maj pomemben dan za refleksijo o dosežkih delavskega gibanja ter opomin na pomembnost delavstva v družbi. Zato vsem, ki ste pridno delali vsa ta leta, izrekamo iskreno hvala. Danes pa je 1. maj tisti dan v letu, ko gremo na morje. A ne? Ko je čas za prve poletne počitnice, sploh zdaj, ko je bila pomlad tako zelo topla. In bi bil že greh, če se ne bi nekam odpravil. Seveda to razmišljanje je napačno, včasih je treba tudi za 1. maj delati, pa mogoče tiste stvari, ki so mogoče nam ljubše. In tudi jaz sem se za današnjo oddajo malenkost potrudil, izbrskal nek zelo, zelo zanimiv intervju s filozofom Umbertom Galimbertijem, z njim pa so se pogovarjali o mladih. Kaj danes mladi sploh delajo? Članek nosi naslov Mladi so aktivni samo po noči. Po dnevi jih nihče ne potrebuje. Ko sem prebral ta naslov, sem začel brati intervju. Intervju je dober. In zato sem rekel, da ga predstavim tudi v današnji študentski oddaji. Naredili bomo eno tako refleksijo mladih danes. Če kdaj potem je danes na praznik dela, treba narediti tudi refleksijo lastnega dela. In kako italijanski filozof gleda na mlade danes? A se nam nič ne da? A smo pasivni? Zakaj smo pasivni? Ja, model je precej morbiden, čeprav se najde tudi nekaj iskrivih mnenj. Prvi večer v mesecu ljubezni, v mesecu rož, vam na Radiu Kranj krajšam Lorenz HB. Dva štikla, dragi lepi ljudje, in se vrnem. Mladi živijo le po noči. Po dnevi jih nihče ne potrebuje. Umberto Galimberti je pomemben italijanski filozof, psihoanalitik in kritik sodobnosti, ki je za svoje dela prejel številne znanstvene nagrade. Je univerzitetni profesor antropologije in zgodovine filozofije v Milanu. Pred kratkim je založba Modrijan izdala odmevno knjigo Grozljivi gost, Nihilizem in mladi, njegovo prvo delo v slovenščini. Po njegovem mnenju niso bili mladi še nikoli tako problematični kot zdaj. Ukvarja se z vprašanjem, zakaj njihovo srce tava v depresivnem niču in eksistencialni preznini, ki jo lahko za hipec omilijo kvečjemu droge, alkohol in seks. To so tujci v svojem anonimnem življenju pravi obsojeni na plehko životarjenje v puščavi in vrednot, ki iščejo zabavo, ker ne znajo uživati. Pred leti je prišel v Slovenijo kot gost festivala Vilenica. Zanimivo je, da je bila žena, s katero je bil poročen 40 let in mu je pred kratkim umrla, Slovenka. Prisluhnimo intervjuju.
Kdo danes razume mlade?
Oglaševalske agencije in tržniki in to veliko bolje kot njihovi starši in učitelji.
Če pogledamo revije za mlade, se vse vrti okoli spolnosti in zapeljevanja. Pristna čustva so postala nepotrebna, moteča. Vse je le hlastanje za srečo in zabavo. Zakaj se je to zgodilo?
Mladi so se znašli v takem položaju, ker prihodnost zanje ni več obljuba, ampak grožnja. Ko prihodnost na sedanjost ne deluje več kot motivacija, starši izgubijo avtoriteto, saj se spremenijo v otrokove pogodbene stranke. Če boš izdelal razred, ti bom kupil motor. Če boš diplomiral, ti bom kupil avto. Ko starši izgubijo avtoriteto in postanejo otrokovi prijatelji, je katastrofa neizogibna, kajti mladi si želijo avtoritete, čeprav tega ne pokažejo. Živijo v absolutni sedanjosti. S prihodnostjo se nočejo obremenjevati.
Mar to pomeni, da mora biti vse instant?
Da, vse je sedanjost in prav v tem pomenu govorim v nihilizmu. Nietzsche ga je opredelil kot odsotnost namena in vzroka. Če tega ni, se vrednote izpraznijo. Mladi od 15. do 30. leta imajo največjo biološko, spolno in umsko moč, a jih naša zahodna družba zanemarja, ne uporabi jih.
Jih sploh potrebuje?
Ne. Pozornosti sta deležni le dve generaciji. Generacija dedkov, ki imajo zdaj oblast in so stari približno 70 let, in generacija njihovih sinov, ki pogleduje k staršem in si želijo njihove oblasti. Tretja generacija ne zanima nikogar. Če mladih nihče ne pokliče, če jih nihče ne povabi, če imajo samo honorarno delo in od danes do jutri, potem bodo živeli samo po noči, kajti po dnevi jih nihče ne potrebuje. Ali pa se bodo drogirali, ker so mamila zanje nekakšna anestezija, v pomenu, nočem biti del tega sveta, ki me ne želi.
Kako bi se lotili problema mamil?
Delim jih v dve skupini. Prvo sem poimenoval anestetiki. Človeka potegnejo iz tega sveta in ga osvobodijo čutenja. Sem sodita hašiš in heroin. V drugo skupino pa spadajo droge, ki nam dajo več energije in moči, da lahko dosežemo čedalje večje in zahtevnejše cilje, ki se jih zastavljamo v današnji družbi, v kateri je vse podrejeno učinkovitosti. Sem sodi na primer kokain. Jaz bi vse droge legaliziral, če bi lahko s tem ukrepom pristrigli peruti mafiji.
O kulturnem vplivu Amerike nimate dobrega mnenja. Zakaj se vam zdi tako nevaren?
Mislim, da je ameriški model skvaril evropsko kulturo. Temelji na potrošništvu, potrošništvo pa je ena od oblik nihilizma. Vse se mora končati v niču. Čeprav avto še dobro vozi, ga je treba zamenjati in kupiti novega. Če se vam pokvari hladilnik, ugotovite, da nadomestni del stane več kot hladilnik. Roka uporabnosti nimajo samo živila, ampak vsi izdelki. Tako izgubljamo odnos do stvari, ne navežemo se na nje. Vse postane nepomembno, saj je vse ena sama konfekcija.
In še sami postanemo stvar.
Seveda. Ameriška kultura je kultura potrošništva in ker sami Američani nimajo velike zgodovine, izkoreninijo zgodovino vseh drugih. Tudi vojn v Iraku in Afganistanu so se lotili brez občutka za zgodovino obeh držav. Če bi si malo prebrali zgodovinske knjige, bi ugotovili, da se je tudi Aleksander Veliki v Afganistanu opekel. Ne razumejo, da patriarhalna družba muslimanov razpade, če jim uvozijo svoje navade in osvobodijo žensko, kajti muslimani se bolj bojijo spolnosti kot politike.
Zakaj mislite, da Američanom Evropa pri tem pomaga?
kjer je za nas, zahodnjake, denar postal simbolni generator vseh vrednot. Ne vemo več, kaj je lepo, dobro, svetlo, pravično, resnično, vemo samo, kaj je uporabno, koristno.
Toda z lepoto smo vendar obsedeni, gojimo kult lepote.
Da. Ampak plastične. Imeli smo lepoto, imeli to, da zdaj tudi ta podlega ekonomiji. Umetniško delo postane umetniško delo samo, če se pojavi na tržišču. To je zame konec Evrope in zaradi tega sem žalosten. Zdaj si, na primer, ne moremo več zamisliti, da bi se v takšni kulturi lahko rodili Kant, Beethoven, Goti. Rojevajo pa se lahko samo lovci na lepe dekleta. Komercialna televizija ima pač posledice.
V knjigi ste zapisali, inteligenca in učenje ne delujeta, če ju ne žene srce. In da je čustvena vzgoja nujna kot preventiva. Kako si to predstavljate?
Vzgojo razlikujem od izobraževanja. Pri izobraževanju gre za podajanje intelektualnih vsebin, pri vzgoji pa za vzgojo čustvenega aparata. Učenje se dogaja prek erotičnosti, kot je trdil že Platon, prek očaranosti. Vsi smo se veliko bolje učili pri tistih predmetih, pri katerih so nas znali učitelji pritegniti, fascinirati. Um se odpre samo, če je srce očarano. Pri čustvenem razvoju so tri stopnje. Na začetku je impuls. Z vzgojo ga preoblikujemo v čustvo, čustvo pa z vzgojo preoblikujemo v občutek. Občutek je čustvo plus zavest o tem čustvu. Tisti, ki se imajo radi, lahko v hipu vedo, kaj drugi doživlja, ker se imajo radi. Naši mladi pa so obtičali na stopni impulza, izraža se z gibom. Če želijo mladi priti do čustev, potrebujejo ekstazi, sicer se do njih sploh ne more dokopati. Občutek ni biološka danost, treba ga je vzgojiti. Tega se naučimo tudi tako, da beremo literaturo. V književnosti lahko namreč spoznamo, kaj so bolečina, ljubezen, dolgčas, obup, tragedija, žalovanje. In ko beremo o teh občutkih, jih lahko prepoznavamo v sebi. Zdaj mladi doživljajo občutenja, ki jih ne znajo poimenovati. Če jih vprašate, kako se počutijo, znajo odgovoriti kvečjemu, da slabo. Čustva pa je treba poznati in vedeti, kako se razvijajo, kajti če poznam žalost in vem, kako nastane in se razvija, ne bom obupal. Če pa niti ne vem, kaj se dogaja v meni, potem potonem v brezup. Mladi izgubljajo jezikovno sposobnost poimenovanja občutkov. V Italiji so opravili statistično raziskavo o tem. Pokazala je, da je leta 1976 gimnazijec v povprečju poznal 1500 besed, leta 1996 pa samo še 600. Manj kot imate besed, manj lahko razmišljate in težje besedite, kar čutite.
Pa saj so čustveni invalidi.
Da, čustveno so nepismeni. Mislim, da je to tudi posledica tega, da je spolnost tako dosegljiva in lahkotna. Če je med željo in izpolnitvijo želje časovni interval, se lahko razvijajo domišljija, idealizacija, simbolni jezik, fantazija in konec koncev duša. Pri takojšnji zadovolitvi želje pa je spolnost ni več nič drugega kot hidravlika, praznjenje.
Če bi bili ravnatelj, po kakšnem merilu bi izbirali učitelje?
Naročil bi jim naj opravijo teste osebnosti, kajti ne zadostuje, da učitelj obvlada vso snov. Znati mora tudi komunicirati in učence fascinirati. Učimo se na podlagi posnemanja vzornikov, ki nas očarajo. Kdor pa ne zna komunicirati, ne zna fascinirati in torej ne more biti učitelj. Kdor želi poučevati, mora imeti posluh za čustveno plat učencev. In če mu pri tem spodleti, mu ne bo uspelo niti podajati določenega znanja. Mladi do 20. leta še bolj malo uporabljajo možgansko skorjo. Pri njih je dejavnejši srednji del možganov, ki skrbi za čustvenost. Šele čustva omogočajo izobraževanje.
Nihilizem, ta grozljivi gost, kot ga imenujete, je strašanski strup. Kako se bojevati proti njemu?
Ne moremo se. Mladi so samo eden od primerov nihilizma. Drži, da nimajo ekosistencialnih problemov, a imajo zelo kulturne. Ne smemo namreč pozabiti zelo pomembne stvari. Krščanstvo je v našo zahodnjo kulturo vneslo neizmiren optimizem. Človeku je razodelo, da ne bo nikoli umrl. Stari Grki so, nasprotno, trdili, da je človek smrtnik. Zaradi krščanstva smo na prihodnost vedno zrli optimistično.
Ne samo zaradi krščanstva, tudi socializem je bil takšen.
Res je. Krščanstvo pravi, preteklost je bila izvirni greh, sedanjost je odrešitev, prihodnost bo zveličanje. Tudi znanost deluje enako. Preteklost je bila nevednost, sedanjost raziskovanje, prihodnost bo napredek. Marx je mislil podobno. Preteklost je bila krivičnost, sedanjost je revolucija, prihodnost bo pravičnost na zemlji. Celo psihoanaliza je krščanska. Preteklost je travma, sedanjost je analiza, prihodnost bo ozdravitev. Vsa zahodna kultura je prežeta s krščanstvom. Reitzinger hoče poudariti krščanske korenine Evrope in jaz, čeprav nisem kristjan, mu dam povsem prav. Krščanske niso samo korenine, ampak tudi deblo, veje, plodovi in listje. Na zahodu je vse krščansko. Nietzsche je rekel, da je Bog mrtev. Ampak kaj to pomeni? Pomeni, da je preživel. Vzemimo srednji vek. V književnosti so takrat opisovali pekel, vice in raj. Likovna umetnost je bila v znamenju svete umetnosti. Ženska je bila angel, Bog je obstajal. Če iz srednjega veka iztrgam Boga, ničesar več ne morem razumeti o tem obdobju. Če pa iz sodobnega sveta iztrgam besedo Bog, lahko ta svet še vedno odlično razumem. Ne razumem pa ga več, če odmislim besedo denar in besedo tehnika. Bog je torej res umrl. In s tem pa se je sesul ves krščanski optimizem.
To je po eni strani dobro.
Zelo dobro, vendar pa nismo iznašli ničesar, kar bi nam dajalo upanje v prihodnost. Tehnika omogoča razvoj, ne pa napredka. Razvoj je kvantitativno povečanje možnosti, napredek pa je kvalitativno izboljšanje življenja in komunikacije med ljudmi.
Čeprav so mladi zdaj dobro omreženi z mobilnimi telefoni, živijo v nekakšni komunikacijski puščavi. Razumete njihovo nasilje kot sredstvo komunikacije?
Da, to sredstvo je nizkotno, elementarno. Nasilje je tudi posledica pomankanja besed in pomeni kolaps komunikacije. Če nimam besed, mi preostanejo samo gibi. Človeštvo se je razvilo od gibov, od besed, zdaj pa se od besed vračamo k gibom. Po glasbenem predahu spoznamo še nekaj modrih misli Umberta Galimbertija, pomembnega italijanskega filozofa, psihoanalitika in kritika sodobnosti, ki je za svoja dela prejel številne znanstvene nagrade. Dobrodošli, dragi lepi ljudje, danes spoznavamo Umberta Galimbertija, italijanskega filozofa, psihoanalitika in kritika sodobnosti, ki je za svoje dela prejel številne znanstvene nagrade. Je univerzitetni profesor antropologije in zgodovine filozofije v Milano. Prisluhnimo še nekaterim njegovim mislim.
Čeprav so mladi zdaj dobro omreženi z mobilnimi telefoni, živijo v nekakšni komunikacijski puščavi. Razumete njihovo nasilje kot sredstvo komunikacije?
Da, toda to sredstvo je nizkotno, elementarno. Nasilje je tudi posledica pomankanja besed in pomeni kolaps komunikacije. Če nimam besed, mi preostanejo samo gibi. Človeštvo se je razvilo od gibov do besed, zdaj pa se od besed vračamo k gibom.
Če mladi doma niso deležni razumevanja, imajo v šoli učitelje, ki ne znajo komunicirati, njihovi vrstniki pa so enako izgubljeni, kaj jim sploh preostane? Droge? Samomor?
In lokali, v katerih lahko popivajo. Pa internet in televizija. Mladi človek se nima več kje socializirati. Včasih so se dobivali v cerkvi, pri kakšnih veroučnih skupinah, pri tabornikih ali skautih ali celo v organizacijah, ki so bile podmladki političnih strank. Tam so se učili socializacije in komunikacije, zdaj pa tega ni več, ostala je samo še televizija.
Ko človek bere vašo knjigo, ugotovi, da so mladi, ki normalno odrastajo, pravzaprav nenormalno redki.
Res je. Ko sem se na Vilenici v Gorici pogovarjal z nekim mladeničem, mi je potožil, da se s svojimi vrstniki ne more več o ničemer pogovarjati, ker ga nogomet ne zanima in se mu ne da ves čas pogovarjati o lepih dekletih, zato je postal za tovariše popolnoma nezanimiv.
Toliko potenciala gre v nič.
Naši mladi bi se morali zavedeti, da njihova konkurenca niso sošolci, ki so najboljši v razredu, kot je bilo včasih. Njihova najhujša konkurenca so zdaj mladi Kitajci in Indijci. Na Harvardski univerzi so pred leti razpisali 60 štipendij in 48 se jih dobili Kitajci z Kitajske. Tudi v Indiji so mladi strašni, informatika je tam na zelo visoki ravni.
Še dobro, da obstaja alternativa.
Da, toda po drugi strani to pomeni, da je kultura, ki jo imenujemo zahodnja, v zatonu. Morda se bo naša civilizacija tako končala. Na jok mi gre, ko pomislim na to. Toda krivi niso mladi, krivi so odrasli, ki ne vlagajo vanje.
Kje vidite glavni vzrok?
Ker je denar postal edina simbolna vrednota med vsemi vrednotami. Tudi nekdaj je bil to, da za protivtež je imel še druge, na primer čast, družbeni položaj, dostojanstvo, celo razredni boj. Zdaj je kot edina pomembna vrednota ostal samo denar. In tako smo sprejeli brutalni kapitalizem po ameriško. Danes vidim veliko zalogo človeškosti, kakršno smo poznali nekoč v slovanskih deželah.
Tudi v Sloveniji?
Onkraj Slovenije, do Urala. Problem je v tem, da je ameriška kultura že pojedla Španijo, Anglijo, Francijo, Nemčijo. Nekaj možnosti humanizma in človeškosti zato vidim v slovanskih državah.
Naprimer v Srbiji.
V srbsko-hrvaški vojni sem navijal za Srbe, ne za Hrvate. Ne smemo gledati komunizma, zanimati nas mora antropologija slovanskih narodov. Stopnje solidarnosti, ki še obstaja v slovanskih državah, v zahodnoevropskih državih ne najdemo več.
Vzhodna Evropa kot rešiteljica Evrope.
Prihodnost Evrope bo odvisna od vzhodne Evrope, če se seveda ne bo med tem amerikalizirala tudi ona. Prav zato je treba širiti našo kulturo, ne pa ameriške.
No, pa smo prišli do žarka optimizma.
Optimizem in pesimizem sta značilnosti ljudi, ki niso prodane duše. Ljudi, ki imajo še druge vrednote, ki kompenzirajo vrednoto denarja. Če pa ima človek kakršnokoli pobudo in je prvo vprašanje, ki mu ga postavijo, kakšen bo donos, smo že v Ameriki.
Profesor Galimberti, najlepša hvala za vaš čas.
Prebrali smo intervju z Umbertom Galimberijem, italijanskim filozofom. Pred kratkim je založba Modrijan izdala odmevno knjigo Grozljivi gost, nihilizem in mladi, njegovo prvo delo v slovenščini. Po njegovem mnenju niso bili mladi še nikoli tako problematični kot zdaj. Pozdravljeni, dragi lepi ljudje, prej ste slišali intervju z italijanskim filozofom Umbertom Galimbertijem. Se strinjate z njim? Ja, verjamem, da so bile besede težke in da je treba še enkrat ga poslušati, če želimo zares dojeti vse njegove besede. Pogovor lahko ponovno prisluhnete v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. V nadaljevanju pa bomo naredili še eno refleksijo lastnega dela, lastne službe. Kako ugotoviti, ali je naša služba v redu ali ne? To ne ve nihče drug kot mi sami. Refleksija je kot ogledalo, ki nam omogoča pogled vase. Je ključni korak k osebnostni rasti in izboljšanju odnosov tako v zasebnem kot poklicnem življenju. Vendar, kako narediti dobro refleksijo? Ena izmed učinkovitih metod je tehnika samorefleksije, ki deluje po korakih imenovana krog refleksije. V prvem koraku opisujemo situacijo, nato raziskujemo svoje občutke, sledi evalvacija, kjer ocenimo pozitivne in negativne vidike, nato iz tega izpeljemo zaključke ter na koncu oblikujemo konkretne korake za akcijo. Včasih pa se zgodi, da se ne moremo sami spoprijeti s svojimi omejitvami, v takih primerih pa je coaching oziroma nek trener odlična možnost in priložnost. Trener nam oziroma coach nam pomaga pri postavljanju pravih vprašanj in uporabi različne tehnike, ki nas spodbujajo k poglabljanju vase, k preseganju ovir ter razvijanju učinkovitih strategij za bolj pozitivno in uspešno življenje. Tako da, če se kdaj znajdete v dvomih glede svoje službe ali življenjske poti, se spomnite, da je refleksija ključ do razumevanja in napredka. In kdaj, če ne danes, na praznik dela, kdaj je pravzaprav pravi trenutek za pogled v naše službe iz neke distance? Ja, danes bomo to poskusili, zakaj pa ne današnji večer je pravi za to. Čez nekaj trenutkov bom poskusil biti jaz, vaš coach, vaš trener, pa bomo skupaj naredili refleksijo vaše službe, seveda tako bolj na hitro. Ste za? Zavrtim eno vižo, med tem pa dejte kemiku roke, da si zapišete kakšno vprašanje. Na to pa naredimo refleksijo naših služb. Dragi lepi ljudje, Lawrence Habibam delom družbo v tem večeru do 20. ure. Kot obljubljeno, bomo v naslednjih minutah ob današnjem prazniku dela skupaj raziskali, kakšen je vaš odnos do vaše trenutne službe. Poskusil bom biti vaš trener. Naredili bomo refleksijo. Refleksija nam omogoča pogled v naše vedenje, misli in čustva, ter nam pomaga pri osebnem in poklicnem razvoju. Če se želite izboljšati ali preprosto razumeti, kako ste trenutno zadovoljni svojo službo, je zdaj v tem trenutku čas, da si vzamete nekaj trenutkov, morda svinčnik in kemik, in sledite petim korakom, ki jih bom predstavil v nadaljevanju. Korak 1. Opis. Kaj se je zgodilo v vaši službi v zadnjem obdobju? Kakšna dejanja ste izvedli vi? Kako so se odzvali drugi? Kakšen je bil končni rezultat situacije? Kako ste razmišljali in kaj ste čutili ob tem? Gremo na drugi korak, so emocije, čustva. Kako se počutite v službi? Kakšna so vaša čustva, kako se obnašate v različnih situacijah v službi? Kako se drugi počutijo ob vas v službi? Tretji korak je evalvacija. Kaj pozitivnega vam prinese vsakdanja služba? Pa odmislimo denar. Kaj vas v službi moti? Kaj vas ovira? Tretji korak, evalvacija. Kaj je pozitivnega v vaši službi? Kaj vas moti? Kaj vas ovira? Ali ste v zadnjem času opazili, kaj česar morda prej niste? Kakšni so vaši nezavedni predsodki? Kako vi gledate na različne negativne situacije? Predzadnji četrti korak, zaključki. Kako bi lahko vaše izkušnje v službi spremenili v nekaj pozitivnega za vse vpletene? Kakšne spremembe bi lahko naredili v prihodnosti? Katere vaše navade so pozitivne in jih želite ohraniti? In katere bi radi spremenili? In še peti, morda najbolj pomemben korak, akcija. Kateri konkretni koraki vas bodo pripeljali do želenih sprememb? Pripravite načrt za ukrepanje in sledite svojemu napredku. Ja, pomembno je, da si vzamete čas za refleksijo in da ste iskreni do sebe. Le tako boste lahko ugotovili, kaj vam vaša služba prinaša in kako boste morda naredili spremembo. Če pa se znajdete v stiski ali ne veste kako naprej, ne pozabite, da so na voljo tudi pravi strokovnjaki, kot so coachi ali pa razne karierne službe, ki vam lahko pomagajo pri razvoju in premagovanju ovir. In prav s to mislijo zaključujem današnjo oddajo. A dovolite še opomnik za vse naše dogodke Kluba študentov Kranj. V maju nas čaka veliko dogodkov, saj je maj mesec sonca, mesec ljubezni, športnih in tudi vodnih iger, mesec prostitve pred zahtevnim izpitnim obdobjem. V klubu študentov Kranj nas čaka babinton, odbojka, plezanje, potopisi, koncert in še več. Preveri vsa naša družbena omrežja in spletna stran za naše družabne dogodke. Danes sem vam družbo delal Lorenz HB, navihanci, dragi, zaljubljeni in manj zaljubljeni, želim vam lep mesec ljubezni. Ostanite lepi.
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lorenz HB na elektronskem naslovu lorenz.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kranj.